Blaðsíða 25. Rabbínar. Leiðtogi safnaðurins kallast rabbíni sem þýðir meistari minn. Starf hans er ekki ósvipað starfi prestsins í kristinni kirkju. Rabbínin stjórnar guðsþjónustum, flytur predikanir, fræðir börn og unglingum trúna og annast margskonar helgiathafnir. Venjulega mega aðeins karlar gegna starfi rabbína, en í seinni tíð hafa konur einnig fengið að taka að sér þetta starf hjá framsæknustu söfnuðunum. Á sunnudögum og stundum eftir skóla og virkum dögum sækja börn gyðinga kennslustundir sem rabbínin annast í sínagógunni. Þau nema Tóra, læra hebresku svo þau geti lesið helgiritin á frummálinu og fræðast sögu gyðinga. Á blaðsínu er mynd, við hana stendur. Hlutverk mitt sem rabbíni er að leiða söfnuðin, samfélag fólks sem vill starfa saman og biðja saman. Ég sé að skipuleggja safnaðastarfið og veita fólki svör við andlegum spurningum þess gyðingdóm. Auk þess stjórna ég ýmsum helgiathöfnum, svo sem hjónavíkslum og jarðarförum. Meir Azari er rabbíni við sínagógu í Tel Aviv. Bar eða bat mitzva eða fermingin. Þegar gyðingadrengur nær 13 ára aldri, verður hann bar mitzva, sonur lögmálsins, sem þýðir að nú hann orðin nógu gamall til að halda öll fyrirmæli Guðs. Blaðsíða 26. Í tilefni af þessum tímamótum, í lífi drengsins, er haldin sérstök guðsþjónusta í sínagókunni, þar sem hann færi í fyrsta sinn að lesa upphátt úr Tóra fyrir söfnuðin. Helgiritið skrifað á hebresku og þar drengurinn því að geta lesið hebrest letur og borið málið skamlaust fram. Hann þarf líka að geta svarað spurningum trúna sem rabbínin leggur fyrir hann við athöfnina. Drengurinn sækir tíma hjá rabbínanum mánuðum saman til að undirbúa sig fyrir daginn. Gyðingastúlka verður bat mitzva, dóttir lögmálsins, við 12 ára aldur. Strangtrúasöfnuðir leifa stúlkum ekki að lesa upphátt úr Tóra við þetta tækifæri. Því samkvæmt hefðinni eru það eingöngu karlmenn sem eiga að gera það. Íhaldsumustu söfnuðunir halda jafnvel ekkert upp á þennan dag þar sem hans ekki getið í Tóra. Meðal frjálslindari safnaða fá stúlkur hins vegar að lesa úr helgiritunum á sama hátt og drengir þegar þær eru orðnar 13 ára. Sumir söfnuðir hafa auk þess sérstaka athöfn fyrir ungmennin þegar þau eru orðin 16 ára. Við þá athöfn staðfesta þau trú sína frammi fyrir söfnuðinum. Á blaðsíðinu eru tvær myndir. Undir efri myndinni stendur. Bar mitzva, athöfn í sínagógu í Tel Aviv, Ísrael. Við neðri myndina stendur. Ég undirbjó mig í 2 mánuði fyrir mitt bar mitzva. Ég sótti 10 tíma hjá rabbínanum og hann kenndi mér að tóna úr Tóra. Eitt af fögunum í skólanum mínum fjallar líka Biblíuna og ég verði að standast erfitt próf í lok námsins. Sahar 13 ára.